Paldies! Es tā ir zīme, ka ir pulkstenis 10. Šodien 18. marts kārtēja attīstības komitejas sēde. Darba kārtībā 6 jautājumi. Ja nav citu priekšlikumu, sāksim ar jautājumu numur 1 par izmaiņām pašvaldības iznomājumu un atsevināmo nekustamo īpašumu sarakstā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balso par sagatavotā lēmuma projektu. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts. Otrais jautājums par alūksnes naudu pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanās klasēm 25. gadam vasaras sezonai. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Artur.
Man jautājums tāds, ka es salīdzināju jau pagājušā gada šo pašu lēmumu, tur jau diži nekas nav mainījies, viss ir tas pats, es vismaz atšķirības neredzu, jo te jau ir jautājums, vai katru gadu mums šie saraksti ir jāapstiprina, ja jau to prasa augša, tad ir cits, tad ir face kopija un ejam uz priekšu, ja? Bet vairāk ar šo ir jautājums par to, ka, ko es arī uzdevu pagājušā gadā, ka mēs apstiprinājam, ir, kā būs ar atputekļošanu vasarai. Man toreiz atbildēja, ka vēl jau tu nezini, kāda būs vasara. Un kas izrādījās, maija mēnesis bija tas, ka visur kūpēja pagājušajā gadā. Un atbilde bija viennozīmīga, vēl jau iepirkums nav noslēdzies.
Jā, paldies, Artur.
Un te ir man piemēram vairāk par šo te interesētu jautājumu, ko tam mēs vasarā tur pieram tā atputekļošana, kas ir, un otrs jautājums ir, ko parādīja nedēļa atpakaļ, ka negaidot iestājās pavasaris, ja, ka to tad vajag apsekot visus tos ceļus un secināt, ko varbūt to darēs, nestrīdos, kad apsekot visus ceļus, kad pavasarī parāda, katrs ceļš parāda savu dabu, ja tā var teikt, ja, kur ir vajadzīgs kādu kravu grants uzbērt vai visu. Un es, piemēram, varu pateikt pa vienu ceļu, kas ir uz Dēliņkalna ceļš, ko mēs pašvaldība pārņemam. Ja? Tad būtībā ir tā, kādās 8 vietās pa 2 kravām grants un ceļš jau būtu drusciņi sāktu pēc ceļa izskatīties. Vai tas tiek darīts vai netiek darīts. Jo savādāk pretējā gadījumā, ja mēs tos ceļus skatām tikai vasarā, tad jau vai no katrs atcerās, kāds tas ceļš izskatījās pavasarī un vēlā rudenī. Ja? Tā ka es domāju, tas būtu daudz svarīgāk nekā, ja tur augšā prasa, viņiem nav ko darīt, tad viņiem jau to mēs to lēmumu pa ceļu klasē varam pieņemt 3 gadus uz priekšu un nekas nemaidīsies.
Jā, paldies, Artur. Nevarēju īsti saprast, tu pats sev uzdevi jautājumus, pats atbildēji, bet kas attiecas uz pirmo daļu, jā, tad šo prasa likums, šis ir jānodefinē par šīm te klasēm, mums tur lielu iespēju mainīt klases, lai vai kā mēs gribētu, nav īpaši runa par arī ceļiem, kur cilvēki bieži nesaprot, vai tas ir valsts ceļš vai pašvaldības ceļš. Kas attiecas uz atputekļošanu, droši vien, ka jā, pagājušajā gadā bija anomāli silts un sauss maija mēnesis, un atputekļošanu var taisīt tikai tad, kad tam ir atbilstoši laikapstākļi, un tā nedēļa, ko gaidīja to pirmo lietu, lai varētu veikt šo atputekļošanu, nu, tā bija tāda gaidīšana, jo atputekļot pilnīgi sausu putošu ceļu, nu, tā būtu izsviesta nauda vējā. Kas attiecas uz atputekļošanu kopumā, tad, ja mēs salīdzinām ar katru gadu mēs atputekļojam ar vienu lielākus kopējos kilometrus. Pilsētā ir pilnīgi visas grunts ielas atputekļotas un lauku teritorijā šī te kilometrāža arī ar katru gadu paliek lielāka, ko mēs atputekļojam, jo tiešām, kā tu saki, speciālisti strādā, tas tiek izvērtēts, kāpēc, kurā vietā dzīvo cilvēki un vai tur dzīvo, un tās vietas paliek ar vien vairāk. Tā kā pie tā noteikti speciālisti strādā, šī apsakošana notiek, kas attiecas arī uz tevis minēto ceļu, viņš ir iekļauts šajā te sarakstā, kur tiks veikti remonta darbi šogad. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Ingus, jā.
Precizēšu komitejas vadītājas sniegto informāciju attiecībā uz ceļu
klašu noteikšanu nav tā, ka ceļu klases tiek noteiktas to, kā nosaka kaut kāda augstāka norma. Augstāka norma tātad pirmkārt nosaka to, kad pirms katras sezonas attiecīgā novada dome apstiprina ceļu uzturēšanas klases, un ceļu uzturēšanas klases atgādināšu nosaka ik pēc 5 gadiem veicot satiksmes intensitātes mērījumus, attiecīgi pēc formulas tiek aprēķināts tātad šī satiksmes intensitāte diennakti, un no tā arī attiecīgi ministru kabineta noteikumos ir nodefinēta ceļu uzturēšanas klase, kas nosaka, kādos laikos un kā jāuzsāk ir ziemas un vasaras uzturēšanam, tīrot sniegu un citus darbus, kas ir ikdienas veicamie darbi uz pašvaldības ceļiem. Ir attiecīgi, kas atšķirās no satiksmes intensitātes mērījumiem, tātad ja pašiem par atsevišķiem ceļiem notiek skolēnu vai pasažieru pārvadājumi, tad šī klase ir automātiski augstāka. Alūksnes novadā, ņemot vērā satiksmes intensitāti, lielākā ceļa uzturēšana tiek noteikta ar D uzturēšanas klasi, kas nav augsta klase, taču vēlos vēlreiz atgādināt, un ik pa laikam esmu definējis to īpaši ziemas periodā, kad mēs pa lielam neskatāmies uz noteiktu uzturēšanas klasi, bet mēs uzturam ziemā ceļus, kas ir svarīgi skolēnu pārvadājumiem, zemniekiem, neskatot ne tīrīšanas uzsākšanas laiku, bet tiešām skatoties pēc vajadzībām un tur, kur šie ceļi primāri ir uzturami. Kas attiecās uz atputekļošanu, tātad Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde ir izstrādājusi pagājušajā gada iekšējo normatīvo dokumentu, pēc kura vadās, kuri pašvaldības ceļu posmi var tikt atputekļoti, ja katrā konkrētajā gadā pēc ziemas uzturēšanas šim mērķim ir pieejami finanšu līdzekļi. Ar tiem katrs deputāts var vēršoties pie Ingrīdas, noteikti iepazīties un saprast, kur ir šie posmi un kāpēc tieši šie posmi ir iekļauti vai nav iekļauti atputekļojamo posmu sarakstā. Par ceļu apsekošanu ir tā, ka pagastu apvienības pārvaldes teritorijas šie tā saucamie saimnieki pagustus regulāri apseko pašvaldības ceļus un viņiem ir zināmi šie stāvokļi un arī pavasaros un rudeņos, kad ir šie šķīdoņa periodi, kas ir dabā tā iekārtots, tad noteikti bez tiem mēs nevaram dzīvē, jo visos laikos ir rūgušu ceļu, noteikti arī, ja klimatiski apstākļi Latvijā būtiski nemainīsies, tad noteikti arī tas notiks uz priekšu. Un fiksējam arī tos posmus, kuri pavasaros parāda, kuri viņi ir jāpastiprina. Attiecībā par pārņemtajiem valsts ceļu posmiem, tad jau iepriekšējā attīstības komitejā pagastu apvienības pārvalde informēja, ka ir piesaistīts bijis speciālists, kurš pilnībā ir apsekojis visus 40 kilometrus, identificējis to, kas ir primāri darāms, un saņemtā mērdotācija šogad tiks novarzīta būtiskāko, kritiskāko posmu pakāpeniskai sakārtošanu uz šiem pārņemtajiem ceļiem. Bet tas neizslēdz to, ka uz šiem ceļiem ir lietojama šī mērdotācija, kas papildus no valsts ir saņemta šogad, ja nemaldos 130 tūkstoši jau uzkrāta 2 gados, bet mēs noteikti sekosim līdzi šiem ceļiem un arī nākotnē plānosim viņu tādu vairāk varbūt arī sakārtošanu, bet viss ir atkarīgs no pieejamajiem līdzekļiem, no tā, kāds finansējums katrā konkrētā gadā ir ceļiem. Es ceru, ka es viesu skaidrību par šobrīd jautājumu attiecībā galvenais par ceļu uzturēšanas klasēm, kas vēlreiz saku jānosaka, ir katru sezonu no jauna.
Paldies izpilddirektoram, man liekas ļoti izsmeļoši. Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domes sēdi. Paldies vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņemts virzīšanai uz domes sēdi. Trešais jautājums par saistošo noteikumu par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu un vēsturisko būvju saglabāšanu Alūksnes novadā izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanos domas sēdē. Paldies. Drūvis mucinieks atturās. Pārējie par lēmumu projektu pieņems virzīšanos domas sēdē. Ceturtais jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Elūzņas nodaļu pašvaldības domes 21. gada 25. februāra saistošais noteikumos par tirzniecību publiskās vietās Elūzņas novadā izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts. Virzīšanās domas sēdi. Piektais jautājums par saistošo noteikumu Alūksnes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums izdošana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz finanšu komiteju. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanās finanšu komiteju. Sestais jautājums par Alūksnes novada iedzīvotāju padomes vēlēšanām. Vai ir kādi jautājumi? Visi ir gatavi jau vēlēt. Jā. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanās domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanās domas sēdi. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem, kas ir ieradušies uz komiteju. Paldies deputātiem, kolēģiem. Komitejas darbs tiek slēgts.